2, 1.
Y es la suma Max y Bertie. Max y Bertie.
Max y Bertie. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում է Max Liberty-ն, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա րոպեների ընթացքում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող հարցերից ու թեմաներից. Հիշեցնեմ, որ այսօր հունվարի 23-ն է շաբաթ։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախամառոտ օրվա թեմաների մասին։ Ում հետ է Հայաստանը վարում տեղեկատվական պատերազմներ։ Զարգացման ինչ ընթացք է անցել ինտերնետը մեր երկրում։ Գրողների միության երիտասարդական գրական մրցանակ։ Մինչ թեմաներին անդրադառնալը, սակայն Կարմեն Ասլանյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը դրական է գնահատում Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի վճիռը, ըստ որի հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն հակասում Հայաստանի Սահմանադրությանը, չնայած Սահմանադրական դատարանի այդ որոշման շուրջ Թուրքիայի հնչեցրած դժգոհություններին։ Դատարանի վճիռը թույլ է տալիս արձանագրությունները այն տեսքով, ինչպես դրանք եղել են բանակցությունների և ստորագրման պահին, տանել խորհրդարան վավերացման։ Որևէ տպավորություն չկա, թե դատարանի վճիռը սահմանափակում կամ ինչ-որ կերպ բնորոշում է արձանագրությունները։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, 3+3-ային ուղարկված գրավոր մեկնաբանություններում նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, որի ընթացքում Անկարայի մտահոգություններն է փոխանցել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշման առնչությամբ։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Դավութողլուն նշել է, թե դատարանի որոշումը հակասում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախապես համաձայնեցված արձանագրությունների տարին և ոգուն, և հավելել՝ չպետք է թույլ տալ, որ այդ որոշումը վնասի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Թուրքիան մտահոգում է այն, որ Եվրամիությունը վերածվում է քրիստոնեական ակումբի, այս մասին արաբական El Raid թերթի փոխանցմամբ Սաուդյան Արաբիայում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի Իգդիր քաղաքում քրդերի և տեղի ադրբեջանցիների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել բազմահազարանոց ցույց։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքել են խաղաղություն և ժողովրդավարություն քրդամետ կուսակցության անդամների ձերբակալության դեմ։ Իրանում Մեշհեդ Թեհրան ճանապարհին գնաց քռելսերից դուրս է եկել, վթարի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ և 12-ը վիրավորվել։ Ինչպես հաղորդում է BBC-ն, գնացքում եղել է մոտ 50 մարդ։ Ուկրաինայի գործող նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն երկրի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածուներին կոչ արել լինել շրջահայաց։ Տեղական հեռուստաալիքներից մեկով հերարցակվող մեծ քաղաքականություն թոքշոյի ժամանակ Յուշչենկոն ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ պարտվող թեկնածուն չի ճանաչի ընտրությունների արդյունքները։ Կալիֆոռնիայի Սանտա Մոնիկա քաղաքում գտնվող իր տանը մահացել է ամերիկյան հայտնի դերասանուհի Ջին Սիմոնսը։ Սիմոնսը նկարահանվել է ավելի քան 50 ֆիլմերում, այդ թվում Մեծ Հույսեր, Համլետ, Տղաներ և Տիկնիկներ ֆիլմերում և Մացառուտներում երգողները սերիալում։ Թուրք-իսրայելական վերջին լարվածության պատճառով Իսրայելի երկու նախարարներ իրար կենցաղային բնույթի վիրավորանքներ են հասցրել։ Թուրքական Զամանը վկայակոչելով իսրայելական Հաարեց թերթին գրում է, որ Իսրայելում Թուրքիայի դեսպանին նսեմացման համար Իսրայելի առևտրի և արդյունաբերության նախարարը մեղադրել է արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանին։ Թուրք դեսպանի պատիվը պահող առևտրի նախարար Բեն Էլիզերը Լիբերմանին ասել է, որ նրան շաուրմա կսարքի, իսկ Լիբերմանը Բեն Էլիզերին անվանել է տնական շուն։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Բացի բոլորին հայտնի ավանդական պատերազմների ձենքով և ռումբերով, մեր օրերում կան նաև տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, որոնք անընդհատ ընթացքի մեջ են ու չնայած այս պատերազմում մարդիկ չեն զոհվում, բայց այդուհանդերձ դրանք էլ պակաս վտանգավոր չեն։ Տեղեկատվական պատերազմներ վարում են նույնիսկ այն պետությունները, որոնք առաջին հայացքից միմյանց հետ խնդիրներ չունեն։ Ովքեր են համարվում Հայաստանի թշնամիները տեղեկատվական պատերազմում, ինչու է տարածված այն կարծիքը, թե հայերը պարտվողի դերում են, Էլինա Չիլինգարյանն է պարզել։
Այն օրվանից, երբ մարդիկ առաջին անգամ հակամարտեցին, սկիզբ դրվեց մեկ այլ, մինչ օրերը շարունակվող պատերազմի՝ տեղեկատվական, հոգեբանական։ Հազարամյակների ընթացքում փոխվել են միայն միջոցները, նպատակները, տարբերակներն ու պատերազմող կողմերը, բայց տեղեկատվական, հոգեբանական պատերազմ կոչվող երևույթը պահպանվել է, դեռ մի բան էլ ավելի կատարելագործվել ու զարգացել։
Ինչքան ժամանակ մարդկությունը պատերազմներ է մղում, իշխանության համար կռիվ, ռեսուրսների համար կռիվ, այնքան ժամանակ այդ տեղեկատվական պատերազմները կան։ Ընդ որում, անկախ նրանից ռազմական գործողություններ կան թե չէ, պատերազմում են թե չէ, տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմները միշտ շարունակվում են, որովհետև միշտ էլ մարդկանց ինչ-որ տարբեր խմբեր մրցակցում են ուրիշ խմբերի հետ, միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան։
Armenian House.org էլեկտրոնային գրադարանի տնօրեն տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում արդեն տարիների փորձ ունեցող պատերազմած Կարեն Վրթանեսյանը բացատրեց, որ թեև տեղեկատվական պատերազմների արտահայտությունը հաճախ է գործածվում, այնուամենայնիվ երևույթի մասին պատկերացումները հաճախ սխալ են լինում։
Նշեմ, որ միֆերից մեկը այն է, որ տեղեկատվական պատերազմ, երբ որ ասում են, միանգամից մարդիկ մտածում են ինտերնետ։ Ինտերնետը ընդհանրապես գործիք է, ոլորտ է ու ոլորտներից մեկն է։ Այսինքն այդ մեծ տեղեկատվական դաշտի մի մասն է, բավականին զգալի մաս է, բայց ամբողջ մաս է։ Օրինակ նույն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, քարոշչություն, այդ երևույթները շատ հաճախ հանդիպում են կրթության ոլորտում, գիտության մեջ, այսինքն ոնց որ կարդում ես իբր գիտական հոդված է, բայց իրականում էլի իր մեջ ինչ-որ քարոշչական էլեմենտներ է պարունակում։
Որ երկրների հետ է Հայաստանը տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ վարում ու ինչի համար։ Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով մենք հիմա հետևյալ երկրների հետ ոչ թե զենքով, այլ քարոշչությամբ ենք պատերազմում։
Բացի Ադրբեջանից նախ Թուրքիայի հետ է, հա, բացի դրանից կարելի է ասել, որ Վրաստանի հետ էլ խնդիրներ կան, ընդ որում գիտեք ոնց անպայման չինչ-որ թշնամի երկրներ լինեն, որ իրար դեմ քարոշչական գործողություններ վարեն։ Այդ քարոշչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել օրինակ հարևան երկրի բնակչության վրա, ստեղծելու ինչ-որ ավելի բարենպաստ օրինակ կերպար մեր կամ ընդհակառակը։
Անհեթեթե նաև այն միտքը, որ մենք պարտվում ենք Ադրբեջանին այդ նույն տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներում, ասում է Կարեն Վրթանեսյանը։
Հա, ինձ անընդհատ հարցում են, մենք հաղթում ենք, թե պարտվում ենք։ Սա, ասում եմ, անընդհատ process է, դժվար է ասել։ Ինչ որ բաներ հաջող են արվում, ինչ որ բաներ անհաջող են արվում։
Այդ աներևույթ պատերազմները տարվում են ոչ թե սովորական մարտադաշտերում, այլ ամենատարբեր հարթություններում, գիտության, կրթության ոլորտներում, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նույնիսկ երեխայի դաստիարակության միջոցով։ Մարտիկները հիմնականում լրագրողներն ու պետական ապարատն են։ Երբեմն նաև պատերազմի մարտիկ են դառնում հարցի հետ առաջին հայացքից կապ չունեցողները, ստերեոտիպեր ստեղծելով ու քարոշչությանը ենթարկվելով։ Դեսք տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենքը գիտելիքն է ու պատերազմական զենքի ցանկացած տեղեկատվության ճիշտ կիրառումը, ինչու մենք հաճախ կարողում ենք։
Օրինակ անհաջողություններից մեկն այն է, որ հայկական լրատվամիջոցներում աշխատող մարդկանց մեծ մասը շատ հույլ պատկերացում ունի տարածաշրջանի պատմության մասին, տարածաշրջանի աշխարհագրության մասին։ Հա, ադրբեջանական ինչ ԶԼՄ-ները ինչ որ հայտարարություն են տալիս, ասենք, ասում են, աղդերեում հայկական ուղղաթիռը վայրեջ կատարել, հա, ստիպված։ Ու մերոնք վերցնում են, արտատպում են, առանց փորձելու հասկանալ այդ աղդերեն որտեղ է։ Փորձում են հասկանալ, պարզվում է աղդերեն Մարտակերտ ն, այսինքն հայկական ուղղաթիռը հայկական տարածքում վայրեջք է կատարել, բայց ասենք մեր մոտ սա սենսացիայի պես տարածվում է ու մարդկանց սկսում է թվալ, որ հայկական ինքնաթիռը ինչ որ Ադրբեջանի տարածքում ինչ որ տեղ է ընկել, հա։
Միայն վերլուծելու օգնությամբ է հնարավոր խուսափել քարոշչությունից կամ գոնե գիտակցել տեղեկատվության իրական նշանակությունը։
Եթե մենք ուզում ենք քիչ թե շատ մեզ զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, պետք է վերլուծենք։ Այսինքն նույն նորությունը լսելուց պետք է փորձել հասկանալ, ինչի են այս նորությունը մեզ հայտնում։ Արդյոք սա ուղղակի նորություն է, թե նաև ինչ-որ շահեր կան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ամանորյա ուղերձը նույնպես շատերին մտահոգեց, այն ավելի շատ հիշեցնում էր պատերազմի ուղերձ։ Այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացումից, թե մարդունակությունը, թե հայրենասիրական ոգին։ Մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման համար, վստահեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարեն Վրդանեսյանն այս ուղերձը մեկնաբանեց որպես ադրբեջանական հերթական սպառնալիք։
Պատերազմական կոչեր միշտ լինում են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում իմ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև պատերազմական այդ ամբողջ ռիտորիկան, այդ նույն այդ ոճը, մթնոլորտը շատ կարճաժամկետ ազդեցություն ունի։ Հնարավոր չի մարդկանց 15 տարի պահել լարված էսա-էսա կսկսենք վիճակում։
Ադրբեջանի հետ 18 տարի զինադադարում գտնվող, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ վարող Հայաստանը սովոր է հարևան երկրի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նույն նոտայով մենք պատասխանել չենք կարող, քանի որ հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից կտեղափոխվեր ներքին անեկդոտային հարթություն։
Եթե Հայաստանը 15 տարի խոսեր, որ էսա-էսա պատերազմ ենք սկսելու, դա շատ արագ մի 3-4 տարում դառնալու էր անեկդոտների թեմա, այսինքն լինելու էր լրիվ հակառակ էֆեկտը։ Դա հաճախ ասում են Ալիևը ինչ-որ ռազմաշունչ հայտարարություն արեց, բայց ինչի մենք չենք անում։ Եթե մենք էլ անդած սկսենք ռազմաշունչ հայտարարություններ անենք, ուղղակի ասենք հայերի մտածելակերպը բնավորությունը այնպիսին է, որ սկսեն շատ անլուրջ վերաբերվել դրան։
Որ երկիրն է տեղեկատվական հոգեբանական քարոշչության ու պատերազմների ոլորտում առաջատար, Կարեն Վրդանեսյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ամենաուժեղ քարոշչական մեխանիզմներ ունեն, դպրոց ունեն, հա, քարոշչական։ Շատ բան ունենք սովորելու ամերիկացիներ։ Չինաստանը բավականին հզոր քարոշչա մեքենա ունի, ընդ որում իրենք էլ նույն ամերիկացիներին շատ բան են սովորում։
Կարեն Վրդանեսյանի կարծիքով Ադրբեջանն ամենադաժանն է այս հարցում։ Նմանը երբեք չի եղել։ Արժանի հակահարված տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել տարածաշրջանին վերաբերող գիտելիքների ու ժամանակակից տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի զենքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Շարունակելով ինտերնետային թեման, մի փոքր հետ գնանք ու պարզենք, թե երբվանից է ինտերնետը Հայաստանում հասանելի բոլորի համար։ Կար շրջան, երբ մարդիկ բավարարվում էին միայն dial-up կոչվող կապով, շատերն անգամ ինտերնետից օգտվելու ձևը չէին իմանում, իսկ այսօր մայրաքաղաքում գրեթե չեն մնացել սրճարաններ, որտեղ չլինի Wi-Fi ինտերնետ կապը։ Հայաստանում ինտերնետի պատմության ու զարգացման, ինչպես նաև շատացած սոցիալական ցանցերի մասին կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Dial-up. Այս ձայնը առավել հայտնի դարձավ 90-ականների վերջերին, երբ նոր-նոր Հայաստանում սկսեց տարածում գտնել ինտերնետային կապի այս տեսակը։ Տարօրինակ այս ձայնը անջատելով հեռախոսակապը մարդուն կապում էր արտաքին աշխարհի հետ։ Նույնիսկ անեկդոտներ կային կապված այս ձայնի հետ։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ինտերնետ կապի այս տեսակը այլևս հին է համարվում եւ շատ քիչ է օգտագործվում, իսկ օգտագործողներն էլ դժվարությամբ են խոստովանում, ամոթ է։ Հիմա ինտերնետ կապի առավել հայտնի տեսակներից է Wi-Fi-ը, որը միանգամից գերեջ ժամանակակից հայերին։ Նույնիսկ ռեստորանները սկսեցին տեղադրել Wi-Fi ինտերնետ հաճախորդներին գրավելու համար։ Քչերին է հայտնի, որ Wi-Fi-ը նոր բան չէ Հայաստանում, այն կար դեռ շատ տարիներ առաջ։ Միտքը մի խումբ ֆիզիկոսներին էր, որոնք որոշեցին ինտերնետի այս տեսակը բերել Հայաստան։ Նախկին ֆիզիկոս, այժմ Հայաստանի ամենախոշոր և ամենաառաջին ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկի տնօրեն Ալբերտ Տոնեյանը պատմեց, որ Wi-Fi-ի ընտրությունը պատահական չէր։ 1996 թվականին ստեղծված ընկերությունը տեղակայված էր ֆիզիկայի ինստիտուտի շենքում, որտեղ դայլափի համար անհրաժեշտ հեռախոսագծերը բացակայում էին։ Ուստի ֆիզիկոսները որոշեցին ստեղծել տարածաշրջանում առաջին ռադիոմոդեմային ցանցը։
Այն ժամանակ Գերմանիայում չէին կարող ուղակի փողոցից միանալ, Wi-Fi այսպես կոչված ծածկույթ չկար։ Իսկ Երևանում կար։ Այդ իմաստով մենք բավականաչափ առաջ էինք 1996 թվականին, մեր զարգացման աստիճանի մյուս երկրներից ռադիոմոդեմային ցանց ընկերությունը ստեղծեց եւ տարածաշրջանը ոչ մեկը չուներ։ Մոտ կոնֆերանս եղա կազմակերպեցի եւ հավաքվել էին տարբեր երկրներից եւ նրանք զարմացել են այդ Գերմանիայից օրինակ մարտի նոթբուքով կարողանում էին փողոցից կապտնվել իրենց մեյլ բոքսը ստանալ եւ դա իրենց համար ստարսափելի զարմանալի էր, ոնց հնարավոր Հայաստանում դա ստեղծել, դա անվճար չէր կարող լինել, դա շատ թանկ էր, բայց դա հնարավորություն էր։
Ալբերտոնեյանը հիշում է, որ վեբ ընկերության հիմնադրման տարում ուներ ընդամենը 50 բաժանորդ։ Բաժանորդները հիմնականում ընկերություններ էին, որոնք օգտվում էին ինտերնետից գրանտային ֆինանսավորմամբ։ Ընկերության հիմնադիրը պատմում է, որ բիզնեսի տեսանկյունից իրենց ընկերությունը շատ քիչ շահույթ ուներ, բայց փոխարենը լինելով գիտնական, նա հասկանում էր, որ ապագան ինտերնետինն է։
Երբ որ սկսեցին, մենք օգտագործում էինք ընդամենը 64 կիլոբիթ ելքային ինտերնետ։ Դա դայլափի որակից էլ շատ ավելի թույլ որակ ինտերնետ էր։ Մեկ դայլափի արագությունը ստորեն հասնում ամբողջ մեր ցանցին։ Միգուցե դա ենթուզիազմ էր, միգուցե ողքեվորություն էր, բայց բոլոր դեպքերում մարդիկ համարում են, որ շատ-շատ կարևոր գործ են անում։ Դժվարությունները իհարկե շատ էին, բայց սա հետաքրքիր էր եւ մեզ թվում էր շատ կարևոր, շատ անհրաժեշտ։ Դա նորություն էր եւ շատ մեծ նորություն էր բացում մարդկանց համար։
Ինսունականների վերջին ԱՄՆ-ից Հայաստան ժամանած Անդրանիկ Միքայելյանը վեբ ընկերության dial-up ինտերնետի առաջին բաժանորդներից էր։ Max Liberty-ի հետ զրույցում նա պատմեց, որ շատ դժվար էր ԱՄՆ-ի արագ ինտերնետից հետո օգտագործել dial-up։
10 տարի նրանց հետ եմ։ Հիմա փոխել եմ մի քանի ամիս առաջ կա փոխվում է Հայաստան։ Email-ը պետք, website-ները նաև պետք, սկսեցի ժամանակին։ Մի քիչ կարող դեռ այդ ամեն ինչ բայց ոչինչ, հիմա լավ է ստեղ։
Այժմ Ալբերտոնեյանի ղեկավարած ընկերությունը ունի 20 անգամ ավելի օգտագործող եւ 1000 անգամ ավելի արագ ինտերնետ։ Նա կարծում է, որ այս թիվը կարող էր ավելի մեծ լինել, եթե շուկան չմոնոպոլիզացվեր։
Ամեն տարի կրկնապատկվում էր զարգացման աստիճան այնպես, որ համար ամեն տարի ախորտեղած ծավալների, արագությունների, բաժանորդների քանակը սովորաբար կրկնապատկվում էր ամեն տարի։ Մեր մոտ 90-ական թվերին հենց այդպես էլ կար, քանի դեռ այդ մոնոպոլիայի խիստ ազդեցությունը չէինք զգում։ Հետո երկարատև չզարգացման տիրույթը սկսվեց ժամանակի հիմա պետք ասել, որ նորից շատ աշխուժացել է եւ սկսել է իր կրկնապատկվելու վարքի նման վարք ցուցաբերել։
Հիմա ինտերնետի շուկան մեծ արագությամբ զարգանում է, կարծում է Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Չնայած դրան, ինտերնետից օգտվողների քանակով Հայաստանը հետ է նույնատիպ երկրներից։ Այստեղ ինտերնետից օգտվում են բնակչության 7-10%-ը։
Գները իհարկե մենք չենք կարող ասել, որ մենք այսօր ասել ենք ամենալավ համաշխարհային ցուցանիշների գնային տեսակետից, բայց որ տենդենսը կա եւ շատ արագ գները նվազում են եւ որակը բարձր է, փաստ է, ակնհայտ է։ Եկի ցանկացած կետում ունենալով բջջային օպերատորի այդ Connect USB սարքը, միգուցե ընդհանուր կենտրոնում կամ քաղաքներում հայաստանյան արագությունը ավելի բարձր է, որտեղ 3G ծառայություն է մատուցվում, որը շրջաններում, որտեղ որ 3G-ն դեռ չի մատուցվում կամ չի ծածկում այդ ծառայությունները, ապա այդտեղ առնվազն GPRS կամ էջ արագության ինտերնետի հասանելիությունը կա։
Գրիգոր Բարսեղյանի կարծիքով այս տարի ինտերնետի շուկայում մեր գլխավոր ձեռքբերումներն են ինտերնետի նոր գիծ ստեղծելը եւ երրորդ բջջային օպերատորի մուտքը, որ իր հետ բերեց ինտերնետի գների նվազման, բայց դա բավարար չէ ինտերնետից օգտվողների թվի ավելացման համար։ Նրա կարծիքով պետք է մեծացնել հայալեզու կայքերի թիվը, քանի որ Հայաստանում կա նաեւ լեզվական խնդիր։
Այսօր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սովորական ինտերնետ օգտագործողի կամ միջին ինտերնետ օգտագործողի տրաֆիկը, այսինքն այն ռեսուրսները, որոնցից ինքը օգտվում են, 80%-ը մոտավորապես գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ ընդամենը 20%-ը ծառայությունների կամ վեբսայթերի կամ սերվերների գտնվում է Հայաստանի ներս։
Ինտերնետից օգտվող մի քանի հայ երիտասարդների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ շատ քչերն են օգտվում հայկական կայքերից։
քաղաքական նյութեր, թերթերի կայքեր, իհարկե երկեր, նկարներ, այդպիսի բաներից էլ եմ օգտվում։
Հիմնականում mail ինֆորմացիոն կայքեր ու սոցիալական կայքեր, Facebook, հանրակրասնիկի եւ այլն։
Հիմնականում տեղեկատվական, ասենք Google կայքից երկեր եմ քաշում ինտերնետից եւ նաեւ տեղեկատվություն եմ ձեռք բերում ինտերնետից եւ նաեւ ժամանցային մի փոքր mail.ru, պես նաեւ հանրակրասնիկի.ru բոլորին ծանոթ կայքը։
Դե հիմնականում այն կայքերից, որ անվճար թույլտվություն ունեն, որ կարողնաս երկեր քաշես, ֆիլմեր քաշես, նույն հիմնականում այդ նպատակով եմ օգտագործում, այդքան ինֆորմացիայի համար չէ, ինչքան մուզիկայի, ֆիլմերի, դե բնականաբար ամփոխարինելի Adnaklassniker.ru-ն։ Սոցիալական կայքերից հիմնականում Google-ից եմ շատ օգտվում, տարբեր poisk-ներ եմ տալիս տարբեր թեմաներով, բնականաբար Adnaklassniki-ից, Facebook-ից, հիմնականում դրանից։
Էլեկտրոնային բովանդակության ասոցիացիայի նախագահ Կարեգին Չուկասյանը նույնպես կարծում է, որ պետք է զարգացնել հայալեզու ինտերնետը։ Այդ ճանապարհին կարևոր դեր ունեն սոցիալական ցանցերը։
Տարիներ տևեց, որ Հայաստանում գիտակցվի ինտերնետի կարևորությունը։ Մենք 96 թվականից սկսած, երբ որ ինտերնետում նախագծեր էին կանոն, մենք նայում էինք որպես այսպես շատ ապագա ունեցող ընկերություն։ Հիմա ոչ ոք էլ չի հարցի արդեն չի տալ։ Հենց այդ պետք է հայտնագործենք։ Սոցիալական ցանցերը աշխարհում ոչ մի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հնարավորություն այդպես արագությամբ չի տարածվում, ինչպես սոցիալական ցանցերը։ Կարողացան ցանցեր տալի USAID-ի շնորհիվ, ինչպես նաև Armtech նախաձեռնության ճանաչումներով տանալ ֆինանսավորում կառավարությունից, որպեսզի սկսվի Armtech-ի սոցիալական ցանցը։ Արդեն նախագծվել է տեստային տարբերակը այդ ցանցի եւ փորձարկվել է եւ 100-ից ավել անդամներ կան արդեն գրված, որոնք փորձարկում են։
Կարեգին Չուկասյանի կարծիքով Հայաստանում ավելի մեծ տարածում կգտնեն մասնագիտական ցանցերը, որոնք կմիավորեն նույն մասնագիտության տեր մարդկանց։ Այդպիսի փորձնական ցանցեր իրենք արդեն ստեղծել են։ Ապագայում այս ցանցերը կապ կհաստատեն հայերի եւ սփյուռքահայերի միջև, եւ այդ միջոցով էլ կմեծացնեն ինտերնետից օգտվողների թիվը, բայց դրան հասնելու համար տարիներ են պետք։
Ինտերնետը Հայաստանում չի առաջացել, հենց դրսից ժամանակ է տևել, որ Հայաստանում ինտերնետը ինչ-որ թափավակ։ Մենք այն երկրներ ենք, որոնք երրորդ փուլում միանում են այդ ինովացիոն ծրագրերին, եւ սոցիալական ցանցերը դրա մի օրինակն է։
Մրցակցության արդյունքում հայաստանյան ինտերնետ շուկա բերվեց այնպիսի ինտերնետ, որը նույնիսկ շատ զարգացած երկրներում չկա։ Մեր երկիրը ունի մեծ ներուժ եւ հնարավորություններ։ Մասնագետները կարծում են, որ Հայաստանը ապագայում կարող է դառնալ ինտերնետ ոլորտի զարգացվածությամբ աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, բայց դրան հասնելու համար պետք է ճիշտ օգտագործել մեր հնարավորությունները։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Ամեն տարի գրողների միության երիտասարդական թևը գրականության տարբեր անվանակարգերում տալիս է մրցանակներ երիտասարդ գրողների։ 2009-ին անվանակարգերը 4-ն են եղել՝ արձակ, պոեզիա, թարգմանություն և քննադատություն։ Ամեն տարի դրանք փոփոխվում են։ Նանե Սահակյանը զրուցել է երիտասարդական թևի ղեկավար Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ, որ երիտասարդ գրողներն են արժանացել 2009-ին գրական մրցանակի ու ինչ սկզբունքով են նրանք ընտրվել։ Լսենք Նանեին։
թվականից գրողների միության երիտասարդական թևը ամեն տարի շնորում է երիտասարդական գրական մրցանակ, որը կարելի է համարել գրեթերթ երիտասարդական գրական թերթի տարվա ամփոփումը, պատմում է Արքմենիկ Նիկողոսյանը։
Պատադիր չի սпасել մինչև այլացյաններում, այսպես ասած, գնահատվի երիտասարդ ստեղծագործողների վաստակը, նամանավանդ որ այդ շրջանում մի փոքր գրական դաշտում նաև ընթերցողական դաշտում մի փոքր համահարանք կար երիտասարդ գրողների հանդեպ, փորձեցինք այդ կերպ ոչ միայն արժանավորել նրանց, այլ նաև ինչ որ առումով ժողովրդականացնել։ Որոշեցինք այսպես սկզբունք մշակել։ Մենք ունենք խմբագրական խորհուրդ 5 հոգի եւ այսպես կարգ մշակեցինք։ Մենք խմբագրական խորհուրդ ընտրում էր ամեն ժանրում 3 հավակնորդ եւ հետո հավաքում էին թերթի այդ տարվա բոլոր հեղինակները եւ հեղինակները իրենք էին ընտրում յուրաքանչյուր ժանրում լավագույնին։
4 տարվա ընթացքում Գրեթերթը տպագրել է մոտ 70 հեղինակների։ Արքմեն Նիկողոսյանը, ով նաև Թերթի խմբագրական խորհրդից է, ասում է, որ Թերթը օգնել է շատ երիտասարդների կայանալ գրական դաշտում։ Գրեթերթում տպագրվող ստեղծագործողները հաճախ նաև երիտասարդական միության անդամներ են։ Ի տարբերություն գրողների միության տարբեր բաժինների, երիտասարդական թևում հայտնվելու համար գրողների միության անդամ լինելը պարտադիր չէ, այստեղ միակ նախապայմանը ստեղծագործելն է եւ երիտասարդ լինելը։
Մենք չունենք կայուն անդամներ, որ ասենք 15 հոգի են եւ այս տարի 5 հոգի հավելածավ դարձան 20, չէ, մենք կարող այս տարին ունենք 15 եւ հետո հեռանալ մեզնից մի 6-ը կամ 2-ը։ Մենք ունենք հիմնական կորիզ, որոնք 10-15 հոգի են, որոնցով մենք հիմնականում աշխատում ենք։
2009-ի Գրեթերթի մրցանակը, որը շնորվել է դեկտեմբերին, 4-րդն էր, անվանակարգերը նույնպես 4-ն էին։
Կան հաստատուն կատեգորիաներ, կան կատեգորիաներ, անվանակարգեր, որոնք ամեն տարի փոխում են, կախված թե այդ տարի մենք ունեցել ենք Թերթում պատշաճ հրապարակումներ, թե չէ։ Օրինակ, այս տարի մենք նոմինացիաների մեջ 2009 թվականին չընդգրկեցինք հրապարակախոսության և ակնարկի այդ նոմինացիան, որտեղ չունեինք հրապարակումներ։ 2009-ին եղել է լավագույն պատմվածքի անվանակարգ, բանաստեղծական շարքի անվանակարգ, քննադատության անվանակարգ և թարգմանության անվանակարգ։ Ի դեպ ասեմ, որ ես հատկապես ուրախանում եմ մեր թարգմանության բաժնը, որովհետև կարողացել ենք մեր թարգմանական բաժնով նաև մեծ հետաքրքրություն առաջացնել նաև ընդհանրապես հանրապետության մակարդակում։
Եվ այսպես Արցակ անվանակարգում 2009-ի մրցանակը ստացել է Արամ Պաչյանը, պոեզիայի մրցանակին արժանացել է Աշոտ Գաբրիելյանը, Էդուարդ Հարենցը թարգմանության մրցանակին, իսկ 2009-ի Գրեթերթի լավագույն քննադատական աշխատանքի համար մրցանակի է արժանացել Վահրամ Դանիելյանը։
Ասեմ, որ ամեն ինչ որ հաղթու խաղը ընթանում, բայց ասեմ, որ հենց այդ մրցանակը բացումների պատճառով մենք ժամանակին հեղինակներ ենք կորցրել, ասենք իրենք ստացան առաջի մրցանակը ու հեռացան Թերթից, չգիտես այդ կարգի ինֆորմերքի կոնֆլիկտներ կային։ Այս տարի ասեմ մի փոքր ավելի համեստ անցավ։ Մեզ թվում էր, թե մենք կենսերունն ենք գրողական միջավայրում, որ եկել ենք հարթելու այն հիվանդությունները, որ կան ավակ գրողների մեջ։ Բայց ես համոզվեցի շատ կարճ ժամանակապատում, որ գրողը մնում է գրող իր բոլոր կոմպլեքսներով, բաներով եւ այլն։ Շատ փոքր ինքնատիպ միջավայր է եւ ես համոզված եմ, որ ոչ մի գրող մյուսին չի սիրում ամեն դեպքում։
Եթե թեժ վեճերով եւ քննարկումներով է անցնում երիտասարդական գրական մրցանակի շնորհումը, ապա պակաս լարված չէ նաեւ ամենամյա ՀՀ նախագահի մրցանակաբաշխությունը։ Միայն թե այս պարագայում քվեարկողներն ու լավագույնին ընտրողները ոչ թե քո ընկերներն ու ծանոթներն են, այլ պրոֆեսիոնալ ժյուրին, մրցանակն էլ տրվում է ՀՀ նախագահի անունից։
Ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակ շնորհ հանձնաժողովի անդամ եմ։ Անցյալ տարի մենք չշնորեցինք մրցանակ եւ կարծում եմ բացառիկ անձնաժողովներից էինք, որոնք մրցանակ չեն շնորհել, որովհետև մենք տեսանք, որ գոնե ես ենք արդյունքին եւ մեր անձնաժողովը ընդհանրապես, որ մրցանակ ստացած գիրքը կամ շարքը կամ պատմասների ինչ-որ շարքը պետք է արժան լինի այդ բարձր անվանը։
Այս տարի ՀՀ նախագահի գրական երիտասարդական մրցանակի անվանակարգում կարող են առաջադրվել 18-ից 27 տարեկան ստեղծագործողներ, ի տարբերություն նախորդ տարվա 18-ից 25-ի։ Սա հնարավորություն կտա ավելի մեծ թվով գրողների առաջադրվել եւ գուցե արժանանալ մրցանակին, նշեց Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, մաղթում եմ քեզ հաճելի հանգստանորեր, կհանդիպենք։ Baby, can you listen to me? I wrote this for you. This time I'll be true. You know I can live without you. 4, 1, 3.
Ես էլ,
դու էլ,
մենք էլ,
և դուք,
ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Max Liberty,
Max Liberty,
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։